Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldansko molitvijo: Ali sem svoboden kot Jezus ali sem ujetnik posvetnosti? Sveti oče novim veleposlanikom o družini, upanju in miru. Pri svetem očetu člani Papeške cerkvene akademije. Papež pisal udeležencem konference o oceanih. Sveti oče se je med nedeljsko opoldansko molitvijo navezal na današnji evangeljski odlomek in dejal, da je bil Jezus svoboden spričo bogatstva, oblasti in iskanja slave. Povabil je, naj se vprašamo, če smo tudi mi tako svobodni ali pa dopustimo, da nas oklenejo miti denarja, moči in uspeha. Evangelij današnjega bogoslužja nam pravi, da se je Jezus po začetku svojega javnega delovanja soočil z dvojnim odzivom. Z odzivom svojih sorodnikov, ki so bili zaskrbljeni in so se bali, da se mu je malo zmešalo, ter z odzivom verskih oblasti, ki so ga obtoževale, da ga pri njegovem delovanju vodi hudi duh. V resnici je Jezus pridigal in ozdravljal bolnike v moči Svetega Duha. In prav Duh je bil tisti, ki ga je delal božansko svobodnega, to je sposobnega ljubiti in služiti brez mere in brez pogojev. Za trenutek se zaustavimo in premislimo o tej Jezusovi svobodi. Jezus je bil svoboden spričo bogatstva. Zato je zapustil varnost svoje vasi Nazareta in izbral življenje uboštva, ki je bilo polno negotovosti. Zastonj je zdravil bolnike in vse, ki so ga prišli prosit za pomoč, ne da bi kadarkoli kaj zahteval v zameno. To je zastonskost Jezusovega služenja. In je prav tako zastonskost vsakega služenja. Bil je svoboden spričo oblasti. Čeprav je mnoge poklical naj mu sledijo, nikoli nikogar ni primoral k temu. Prav tako nikoli ni iskal podpore mogočnikov, ampak se je vedno postavil na stran zadnjih in svoje učence učil naj ravnajo enako. Končno je bil Jezus svoboden spričo iskanja slave in tudi spričo odobravanja. Zato je vedno govoril resnico, tudi za ceno tega, da ne bi bil razumljen, da bi postal nepriljubljen, vse do smrti na križu. Ni se pustil ustrahovati ali kupiti ali izpriditi ničemur in nikomur. Jezus je bil svoboden človek. Svoboden spričo bogatstva, svoboden spričo oblasti, svoboden spričo iskanja slave. In to je pomembno tudi za nas. Če namreč dopustimo, da nas pogojuje iskanje užitkov, oblasti, denarja ali odobravanja, postanemo sužnji teh stvari. Če pa dopustimo zastonski Božji ljubezni, da nas napolni in razširi naše srce, če ji dovolimo, da spontano prekipeva s tem, da jo podarjamo drugim z vsem, kar smo, brez strahu, preračunljivosti in pogojevanja, tedaj rastemo v svobodi in širimo njen dober vonj tudi okoli nas. Lahko se torej vprašamo, ali sem svoboden človek, ali pa se pustim ukleniti mitom denarja, moči in uspeha ter njim žrtvujem svojo vedrino in mir ter vedrino in mir drugih. Ali v okolju, kjer živim in delam, širim svež zrak svobode, iskrenosti in neposrednosti. Naj nam Devica Marija pomaga živeti in ljubiti, kot nas je učil Jezus, v svobodi Božjih otrok.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po opoldanski molitvi je papež Frančišek spomnil, da bo v torek v Jordaniji potekala mednarodna konferenca o humanitarnih razmerah v Gazi, ki so jo sklicali jordanski kralj, egiptovski predsednik in generalni sekretar Združenih narodov. Zahvaljujem se jim za to pomembno pobudo, mednarodno skupnost pa spodbujam na nujno ukrepa in na vse možne načine pomaga prebivalcem Gaze, ki jih je vojna izčrpala. Humanitarna pomoč mora priti do tistih, ki jo potrebujejo, in nihče je ne sme preprečiti. Zatem je papež spomnil tudi na 10. obletnico molitve za mir v sveti deželi, ki je potekala v vatikanskih vrtovih.
Ieri ricorreva il decimo anniversario dell'invocazione della pace.
Včeraj je minilo 10 let od molitve za mir v Vatikanu, katere sta se udeležila izraelski predsednik pokojni Šimon Peres in palestinski predsednik Abu Mazen. To srečanje pričuje, da je stisk roke mogoč in da je za sklenitev miru potreben pogum, veliko več poguma kot za vojno. Zato spodbujam pogajanja, ki potekajo med stranema, čeprav niso lahka, in upam, da bodo mirovni predlogi za prekinitev ognja na vseh frontah in izpustitev talcev nemudoma sprejeti v dobro Palestincev in Izraelcev. Sveti oče je tudi tokrat izrazil svojo bližino ukrajinskemu ljudstvu, ki trpi in hrepeni po miru, ter pozval k prizadevanjem, da bi se z mednarodno pomočjo čimprej vzpostavil mir. In ne pozabimo na Mjanmar, je dodal papež Frančišek.
Svetemu očetu je predalo poverilna pisma 6 izrednih in pooblaščenih veleposlanikov, ki pri Svetem sedežu zastopajo države Etiopijo, Zambijo, Tanzanijo, Burundi, Katar in Mauretanijo. Spregovoril je o 3 smernicah, ki lahko vodijo njihovo službo veleposlanikov, to so družina, upanje in mir. Narodi, ki jih zastopate, imajo vsak svojo zgodovino, kulturo, tradicijo in identiteto. Hkrati pa so del ene same človeške družine, je dejal papež in pripomnil, da je primerjava mednarodne skupnosti z družino primerna, saj so družine prvi prostor življenja in posredovanja vrednot ljubezni in bratstva, sožitja in medsebojnega deljenja, pozornosti in skrbi za druge. Delo diplomacije je po papeževih besedah namenjeno spodbujanju in pospeševanju teh vrednot, ki so nujne za pristen in celosten razvoj vsake osebe ter za napredek narodov. Zato je nove veleposlanike spodbudil, naj si tako oni kot njihove države prizadevajo negovati skupno dobro, ščititi temeljne pravice in dostojanstvo vseh ljudi ter graditi kulturo bratske solidarnosti in sodelovanja. Žal pa je družina narodov danes raztrgana zaradi državljanskih, regionalnih in mednarodnih konfliktov, pri čemer je papež spomnil na Sudan, Ukrajino, Gazo in Haiti. Nadaljeval je, da pa smo hkrati priča številnim humanitarnim krizam, ki so posledica teh konfliktov, vključno s pomankanjem dostopa do ustreznega zavetja, hrane, vode in zdravstvene oskrbe. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na probleme prisilnih migracij, naraščajoče število notranje razseljenih oseb, trgovino z ljudmi, posledice podnebnih sprememb ter svetovna gospodarska neravnovesja, ki prispevajo k izgubi upanja, zlasti med mladimi. V luči teh izzivov je nujno začeti dialog, je poudaril Frančišek. Dialog, ki bo daljnosežen, konstruktiven in ustvarjalen in bo temeljil na iskrenosti in odprtosti, da bi tako našli skupne rešitve in okrepili vezi, ki nas kot brate in sestre povezujejo v družino na svetovni ravni. Pri tem ne smemo pozabiti na svoje obveznosti do prihodnjih generacij in se vprašati, v kakšnem svetu želimo, da živijo naši otroci in tisti, ki bodo prišli za njimi. Odgovor na to vprašanje je papež ponudil v nadaljevanju govora, to je upanje. Kot je pojasnil, je upanje tudi osrednje sporočilo prihajajočega jubileja, začel se bo 24. decembra letos. Ob negotovosti glede prihodnosti zlahka postanemo obupani, pesimistični in celo cinični, vendar pa nas upanje vodi k prepoznavanju dobrega, ki je prisotno v svetu in nam daje potrebno moč, da se soočimo z izzivi današnjega časa, je zatrdil sveti oče ter zbranim veleposlanikom dejal, da so znamenja upanja, saj si prizadevajo graditi mostove med narodi in ne zidov. Odgovornost, ki jo nosijo, nas opominjajo, da so iskanje skupnih točk, medsebojno razumevanje in konkretni izrazi družbene solidarnosti mogoči. Papež je izrazil prepričanje, da bo njihovo poslanstvo prispevalo ne le k utrjevanju dobrih odnosov med državami in svetim sedežem, temveč tudi k izgradnji pravičnejše in bolj humane družbe, v kateri so vsi sprejeti in so vsem dane priložnosti potrebne za skupno napredovanje na poti bratstva in mirnega sobivanja. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o miru, ki je sad odnosov, ki priznavajo in sprejmejo drugega v njegovem neutoljivem dostojanstvu. Šele ko odpravimo brezbrižnost in strah, se lahko razvije pristno ozračje medsebojnega spoštovanja, ki vodi v trajno slogo. Vaša prisotnost tukaj je zgovorno znamenje odločenosti narodov, ki jih zastopate, in mednarodne skupnosti kot celote, da se spoprimajo s krivicami, diskriminacijo, revščino in neenakostjo, ki pestijo naš svet in ovirajo hrepenenje po miru sedanjih in prihodnjih generacij, je še dejal papež Frančišek.
Sveti oče se je v petek 7. junija srečal s 35 študenti Papeške cerkvene akademije. To je ustanove, ki že več kot 300 letja formira diplomate Svetega sedeža. Duhovnike so spremljali predsednik akademije monsignor Salvatore Penacchio, ekonom in študijski prefekt monsignor Gabriel Viola ter spiritual pater Orlando Torres. Monsignor Penacchio je ob predstavitvi skupnosti posebej predstavil 14 duhovnikov, ki po končanem študijskem programu v prihodnjih mesecih odhajajo na misijonsko leto. Papež je ob tem spomnil na pomen te svoje prošnje, ki jo je pred 4 leti izrazil takratnemu predsedniku akademije, in sicer da bi formirali bodoče diplomate Svetega sedeža, ki bi bili blizu Božjemu ljudstvu, zlasti v najbolj oddaljenih misijonskih deželah. To bo poleg tega, da bo poživilo njihovo pastirsko srce, tudi močna protiutež duhovni posvetnosti, ki so ji lahko izpostavljeni v diplomatski službi. Sveti oče je nato vsem študentom, posebej pa tistim, ki odhajajo v misijone, priporočil naj seboj za branje in premišljevanje vzamejo apostolsko spodbudo Evangelii Nuntiandi njegovega predhodnika svetega Pavla VI., ki je še vedno aktualna. Med pogovorom, ki so ga spodbudila nekatera vprašanja študentov, je papež povedal, kakšne so značilnosti diplomata, ki je poklican, da ga zastopa v krajevnih cerkvah in družini narodov. Poleg bližine, opisane že na začetku srečanja, je potrebna tudi tako imenovana zvitost, ki jo zahteva delo, ki je tako potrebno kot težko. Vedno pa jo mora spremljati intenziven odnos z Gospodom. Med obravnavanimi temami je bila nadalje svetovna vojna po kosih, ki jo doživljamo tudi v Evropi. Papež je spomnil na delo številnih apostolskih nuncijev na konfliktnih območjih, ki spodbujajo dialog med sprtimi stranmi in v skladu z načeli humanitarnega prava branijo žrtve vojne. Prav tako je spregovoril o veščinah, ki naj bi jih bodoči papeški diplomati gojili v letih formacije v Rimu. Ob koncu pa se je sveti oče navezal na praznik srca Jezusovega in študente Papeške cerkvene akademije povabil, naj bodo duhovniki, ki vse odpustijo vernikom, ki se na nje obrnejo v zakramentu sprave, da bi bili v prihodnosti kot apostolski nunciji usmiljeni pastirji. Po prošnji naj se ga spominjajo v molitvi, je papež navzočim podelil svoj blagoslov in vsakega osebno pozdravil. Papež Frančišek je udeležencem konference na visoki ravni o oceanih, ki je pretekle dni potekala v Kostariki pod naslovom Potopljeni v spremembe, poslal sporočilo. V njem se vrača k eni od tematik obravnavanih v okrožnici Laudato Si in številnih drugih govorih. Udeležence konference prav tako poziva naj ta osnovni vir za življenje obravnavajo z dolžnim spoštovanjem. Papež med drugim zapiše, da je voda nujna za življenje človeka. Brez nje ne more biti nobenega napredka, niti družbenega. Kljub temu pa je po njegovih besedah obžalovanja vredno, da te lastnosti izkrivljamo, ko to, kar je koristno, kot je voda, spreminjamo v predmet, ki ga je treba izkoriščati. Namesto, da bi ta božji dar obravnavali kot dragocenost, ga spreminjamo v sredstvo trgovanja, v motiv za špekulacije in celo sredstvo za izsiljevanje. Nadalje sveti oče spomni, da naši predniki niso vode častili samo v umetnosti, kot je vidno na primer v mestu Rim, ampak tudi v svojih molitvah, v katerih so slavili stvarnika. Sveti Frančišek Asiški je v hvalnici stvarstva imenuje sestra voda in jo opiše kot koristno, ponižno, dragoceno in čisto. Ob tem se papež naveže na deviško vodo, ki priteče iz vodnjaka Trevi v Rimu. Ime je dobila po deklici, ki je rimskim vojakom pogumno pokazala kraj, kjer je voda izvirala, prav tako pa je bila izredno cenjena zaradi svoje čistosti. Vso to dobroto, ki jo voda prinaša preprostim ljudem, pa lahko kršijo zloba, sebičnost in prezir do drugih, podari sveti oče ter sporočilo sklene z naslednjimi besedami. Upam, da nam bo podoba tega čudovitega rimskega vodnjaka pomagala spoznati, da je naša celotna civilizacija potopljena v ocean in razumeti, da je potrebna korenita sprememba, da bi ponovno razumeli pomen pridevnikov, ki jih je uporabil sveti Frančišek. Ovrednotimo njeno splošno koristnost na področju prehranske varnosti, njeno ponižno delo pri uravnavanju podnebja. Bojujmo se proti onasneževanju, da bi ji povrnili njeno dragoceno lepoto in sklenimo, da ne bomo kršili njene čistosti, ter jo bomo zapustili kot dediščino prihodnim rodovom.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Zasidrani v upanju. V tem jubilejnem letu naj bodo svetišča sveti kraji sprijemanja in privilegirani prostori za rojevanje upanja. Romarje, ki bodo prišli v Rim, vabim, naj se v molitvi zaustavijo v marijanskih svetiščih mesta, da bodo počastili Devico Marijo in prosili za njeno varstvo. Poln sem zaupanja, da bodo vsi, posebno pa tisti, ki trpijo in so v stiski, lahko izkusili bližino najbolj ljubeče mame, ki nikoli ne zapusti svojih otrok, nje, ki je za sveto Božje ljudstvo znamenje trdnega upanja in tolažbe. Na poti proti jubileju se vračamo k svetemu pismu in čutimo, da so nam namenjene besede. Tako sta dve neomajni dejanji, v kateri se Bog ne more zlagati, v veliko tolažbo nam, ki smo se zatekli k njemu, da bi se oklenili upanja, ki je postavljeno pred nas. To upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost, za zagrenjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus. To je močno povabilo, naj nikoli ne izgubimo upanja, ki nam je bilo dano. Naj se ga tesno oprimemo in najdemo zatočišče v Bogu. Podoba sidra je prepričljiva za razumevanje trdnosti in varnosti, ki jo imamo sredi razburkanih voda življenja, če se zaupamo Gospodu Jezusu. Nevihte ne bodo mogli nikoli zmagati, ker smo zasidrani v upanje milosti, ki nam lahko da življenje v Kristusu ob premagovanju greha, strahu in smrti. To upanje, ki je veliko večje od vsakodnevnih zadovoljstev in izboljšav življenjskih pogojev, nas prepelje onkraj preizkušen in nas spodbuja, naj hodimo, ne da bi izgubili izpred oči veličino cilja, h kateremu smo poklicani, nebesa. Mližnji jubilej bo torej sveto leto, za katerega bo značilno upanje brez zatona, Božje upanje. Naj nam tudi pomaga ponovno najti potrebno zaupanje tako v cerkvi kot v družbi, v medsebojnih odnosih, v mednarodnih odnosih, v spodbujanju dostojanstva vsakega človeka in v spoštovanju stvarstva. Naj bo pričevanje vernikov v svetu kvas pristnega upanja, oznanilo novega neba in nove zemlje, kjer bomo živeli v pravičnosti in slogi med ljudstvi, stremeči po izpolnitvi Gospodove obljube. Že sedaj se pustimo pritegniti upanju in dovolimo, da po nas postane nalezljivo za tiste, ki si ga želijo. Naj jim naše življenje govori: upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda. Naj moč upanja napolni našo sedanjost v zaupnem pričakovanju drugega prihoda Gospoda Jezusa Kristusa, ki mu gre slava in slava sedaj in v prihodnih stoletjih. V Rimu, pri svetem Janezu v Lateranu, 9. maja, na praznik o nebohoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, v letu 2024, 12. letu pontifikata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.